Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP telah melaksanakan 7 inisiatif sepanjang 2024 bagi meningkatkan taraf hidup dan ekonomi masyarakat India di negara ini. KUSKOP menerima e-poster di media sosialnya memaklumkan antara inisiatif telah dilaksanakan termasuk skim pembangunan usahawan masyarakat India SPUMI dan SPUMI Goes Big melibatkan peruntukan keseluruhan RM60 juta. Sebanyak 3,285 usahawan wanita India juga dikatakan menerima pembiayaan berjumlah RM30.34 juta menerusi program Prosperity, Empowerment and a New Normal PENN. Selain itu, Bank Rakyat juga menawarkan program pembiayaan Bank Rakyat Indian Entrepreneur Financing iBRIEF-i berjumlah RM50,000 dengan 451 usahawan India telah dibantu hingga 19 Disember lepas melibatkan pembiayaan sebanyak RM40.39 juta.